Labrīt! Man ir tas gods atklāt turismu un kurortoloģijas ārkārtas komiteju ar organizatoriskas darbas jautājumiem. Un šie jautājumi ir saistībā ar vakardienas domas sēdē, tad 28. septembrī pieņemto lēmumu numuru 394. Kurā tātad pārstiprināti komiteju sastāvi un arī vēl tas, ka turismu kurortoloģijas komitejas vadītāji bija uzrakstījusi iesniegumu par to, ka viņi atsauca sevi no komitejas vadītājas amata un tas tika arī akceptēts. Līdz ar to mums ir atbilstoša darba kārtība šodien. Un tātad pirmais jautājums ir par turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Un pirms mēs vienojamies par priekšsēdētāju, mans pienākums būtu nolasīt tātad, tāpat kā iepriekšējā komitejā likumā noteikto par to, ka komitejas priekšsēdētāju no savu locekļu vidus ievēlē attiecīgā komiteja un komitejas priekšsēdētājs ir ievēlēts, ja par kandidātu nobalso vairāk nekā pusi klātesošo domas deputātu. Un attiecīgi arī likums ir reglamentējis komitejas priekšsēdētājam noteiktos pienākumus. Un tie ir sekojoši. Komitejas priekšsēdētājs pašvaldības darba reglamentā noteiktajā kārtībā sagatavo jautājumus izskatīšanai komitejas sēdē, sasauc un vada komitejas sēdi, nodrošina komitejas lēmumu ierakstīšanu komitejas sēdes protokolā, nodrošina komitejas sagatavoto domas lēmumu projektu atzinumu un priekšlikumu iesniegšanu domas priekšsēdētājiem, kā arī ziņo par komitejas kompetenci esošiem jautājumiem domas sēdē, ja komiteja nav vienojusies, ka ziņo cits komitejas loceklis. Lūk. Un tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības pirmā jautājuma. Un es lūkšu jūs izvirzīt kandidātu turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsēdētāja amatā.
Mani priekšlikums Rītis Sproģis.
Inese Kārkliņa izvirza Rītis Sproģis kandidatūru. Vai mums ir vēl kāda priekšlikuma? Priekšlikuma nav Sproģis kundze. Vai jūs uzņemtos šos pienākumus? Sproģis kundze piekrīt. Tad lūdzu komitejas locekļus balsot. Kurš? Jā, lūdzu ieslēgt mikrofonu. Tātad es lūkšu komitejas locekļus balsot, kurš par Rītu Sproģi kā turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsēdētāju. Kurš par? Trīs par. Kurš pret? Kurš atturās? Atturs viens. Jā, mēs esam. Sproģis kundze, es jūs apsveicu ar vēl vienu pienākumu. Un pirms es nododu vārdu jums, es gribu pastāstīt, ka mums līdzīga situācija bija iepriekšējā komitejā, kur nebija pilns komitejas sastāvs. Un iepriekšējā komiteja vienojās, ka komitejas priekšsēdētāja vietnieku vēlēs, tad, kad būs pilns sastāvs. Bet es nododu vārdu jums, tā kā lūdzu vienojieties, kā jūs vai šodien vēlat komitejas priekšsēdētāju vietnieku vai nākošajā reizē. Lūdzu.
Jā, tēt, paldies, Mītrīgs, par ievēdu. Paldies visiem, kur ir apnākušams. Grūns nav, grūns nav redzējis to. Arī, saprotams, pirms tam Inēs Kārkliņa bija šīs komitejas vadītāji. Objektīvi iemeslu pēc mēs esam saņēmuši iesniegumu un saprotu, ka laiks, kurā ir noteikts šīs komitejas diena un pulkstens, par to mēs lēmjam arī šodien. Jā, tad mans priekšlikums, tas ir cināt arī pārējais, vai viņš ir apmierināms, tas pulkstens 9, jā, vai visiem ir pieņemams šis laiks.
katra mēneša
trešdiena
9.
Visiem ir pieņemts, ja, katras trešdienas, tad mēs šo laiku atstājam Un mans priekšlikums ir atstāt, bet izvirš zīmēs kārkli, cik viņi iepriekšēja šo darbu beigus kā vietnie. Kā jūs zinās ar šo skatīties? Labi, ir jautājums ar šim Jāni Masarā.
Jā, paldies, Rīgas Krāpiņas kundze. Saprot, jūs nebijāt gatavi uzņemties komitejas vadītūrumā, bet kā vietniece esat gatavi strādāt, jā?
Jā, man nav iebildumi, kā vietniece strādāt.
Tas tā kā vien slodzis, vai jūs nesat gatavi šo komitejas vadību uzņemties, jā? Tas...
Vai Rīgas es jums atbildēt ar to pašu teikumu, tas ir mans privāts lēmums. Un jūs arī sarakstā būtu?
Es sapratu vakardien, jā, kā jūs izteicāties. Paldies.
Jā, un cik es no savu darbu laika zinu, no savu darbu pieredzi, tad tā manas vadītās komitejas esmu vadījis vienmēr pati. Principā mēnesi gan nevaizvietojas, šādi īlisti nav gan bijis. Un, cenšos arī pati būt vienmēr uz vietas un vadīt šīs komitejas. Tā kā mans priekšlikums ir, es izvirzu Ines Kārli, tad laikam pēc procedūras
Tātad komitejas priekšsādātāja vietnieks pilda, komitejas priekšsādātāja pienākums un prombūtnes laikā pienākumi ir fināli. Ja cits kandidatūras nebija, tad lūdzu balsot, kurš par Ines Kārkliņu kā turismu un kurortoloģijas komitejas priekšsādātāja vietnieci. Kurš par?
Mēs atbalsot.
Trīs par. Kurš pret? Pret nav. Kurš atturās? Atturs viens Jānis Asars. Paldies!